Flestir mun eftir því hvernig þeir hlökkuðu til jólanna þegar þeir voru börn og hvers vegna. Sumir hlakka enn til gjafanna, hvíldarinnar eða þess að gera sér dagamun með ýmsu móti. Aðrir hugsa heldi hátíðarinnar og svo eru þeir sem fagna því að daginn nú tekið lengi á ný. Hljóðmynd dagsins tekur mið af öllu þessu og því að jólin eru fyrst og fremst hátíð barnanna. Við byggjum upp tilhökun með því að hlusta á Hring Árnason syngja fagnaðarsöngin Austur eða rautt sem ort hefur verið við lítil aðventuvísa. Við bregðum okkur til Vestmanni árið 1973 og forvitnumst jólasveina og jólagjafir. Heyrum Birgi Þór Árnason, tæpra 5 ára, syngja Bjartar yfir Betlehem og fréttum af því hvernig fór fyrir kertasningi þegar hann heimsótti Sunnu Kristínu Ríkharðsdóttur í nótt en sú heimsókn var með hreinum ólíkindum.
Austrið rautt, upprennur sól, en þá koma þessi blessuðu jól. Svanni fátækur son guðsól, halleluja, hann mér tignum heimsum ból. Austrið rautt, upprennur sól, en þá koma þessi blessuðu jól.
Ertu hrættu við jólasveinana?
Nei, ekki.
Voru þeir ekta?
Nei,
þetta var plat. Veistu hverju leku jólasveinana?
Nei, ég veit bara annan, Guðmundur.
Og trúr á jólasveinana?
Nei.
Seturðu skóna oft út í glugga?
Já. Ég læti bara skóna út í glugga.
Bara til að fá gott?
Já.
Já, hver lætur gott í skóin?
Jólasveinin.
Trúir þú á jólasveinana?
Já.
Setur skóna oft út í glugga?
Já. Ég fékk einu sinni jólasvein og skó og svo fékk ég jólakúlu og mandarínu og lakrís.
Nú Gunna á nýju skónum, nú að koma jól. Siggi á síðum buxum, Solla á bláum kjól, Solla á bláum kjól, Solla á bláum kjól. Siggi á síðum buxum, Solla á bláum kjól. Mamma enn í eldhúsinu, eitthvað fást við mat. Indala steik hún að færa upp á stærða fat, upp á stærða fat. Upp á stærða fat, indala steik hún að færa upp á stærða fat. Papp enn í ógna basli á með því fann.
Bjartir yfir betli hér, blikar jólastjarnan. Stjarnan mín og stjarnan þín, stjarna allra barn. Barni jötu borið var, barni ljúa kæra.
Við erum nú frá að athuga það.
Lakandi, ilmurinn úr eldhúsinu svo lokandi. Jólatréð í stofu stendur, stjörnuna glampar á. Kertin standa grænum greinum, gul og rauð og blá. Gul og rauð og blá, gul og rauð og blá. Kertin standa grænum greinum, gul og rauð og blá.